Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Evropski parlament je utorak nakon trogodišnje debate izglasao direktivu o novim odredbama za zaštitu autorskih prava na internetu, uključujući kako su preneli mediji i kontroverzni član 13, prema kome bi Google i drugi internet giganti trebalo da se obavežu da filtriraju i uklanjaju sadržaje zaštićene autorskim pravima. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću kao i obično sa vama sve do 13 sati. Evo kako sam pročitala na početku, Evropski parlament je izglasao ovu direktivu. Desetine hiljada ljudi protestovalo je u Nemačkoj zbog planiranih reformi, a određeni broj ovdašnjih medija preneo je da je Evropski parlament usvojio reforme koje će zauvek, pa podvučeno ovo zauvek, promeniti internet. U današnjoj emisiji diskutujemo o tome šta sve ovo zapravo znači, koji su ciljevi, ko dobija, a ko gubi. Mogu li uopšte Facebook i YouTube da preuzmu odgovornost za materijale koji se postavljaju na ovim platformama? Da li se time ograniče sloboda govora i kreativnost na internetu? Sve su ovo, dakle, vrlo aktualne i vrlo važne teme koje se tiču odnosa interneta i prava, načina primjene zakonskih regulativa na globalnoj mreži, o takozvanim domenskim sporovima. To su neke od tema o kojima ćemo danas pričati sa docentom doktorom Marijom Lukinovićem, Pravni fakultet Univerzitet Union, i Dejanom Đukićem, rukovodiocem sektora opštih i pravnih poslova Registra nacionalnog internet domena Srbije, učesnicima konferencije Pravo internet koja se održava u Beogradu. Dobar dan, dobro nam došli, hvala što ste se odazvali pozivu.
Dobar dan.
Evo, ja predlažem na početku, Mario, ja sam pročitala praktično deo vesti onako kako su naši mediji preneli, ali vas ću da zamolim da nam kažete šta je ovde tačno vest, o čemu se radi.
Dobar dan vama i vašim slušalicima. Pre svega, dve tačke ove direktive su izazvala posebne polemike, pa pozornost ne samo naše, nego pre svega evropske javnosti. Tesnom većinom u Evropskom parlamentu je izglasana ova uredba. Odnos je bio 274:236, protiv i za, i uz 30 i nešto poslanika koji su bili uzdržani od glasanja. Prethodno donošenje donelo veliku polemiku, gde je preko 5 miliona potpisnika bilo peticije protiv donošenja, pre svega dva najspornija člana, to su članovi 13 i 11. Ono što moram da napomenem, da direktive imaju drugačiju pravnu snagu u odnosu na druge zakonske odluke evropske direktive. Kad kažem zakonske odluke, zakonske tekstove pre svega, direktive su vrste evropskih pravnih tekstova koje su obavezujuće samo u pogledu rezultata, za razliku od uredbi koje se moraju implementirati u celosti u odnosu na ono kako su donešenje. Dakle, evropske države sada imaju dve godine da usvoje svoje zakone, implementiraju u svoje zakone ovu evropsku direktivu, a ona je nastala na temeljima prethodne direktive iz 2000. prve godine koja se zvala popularno InfoScience direktiva i pre toga je bila prva još čini mi se iz 92. Dakle, ovo je treće noveliranje evropske direktive i u segmentu toga verovatno je vama i ostalima pozornost najviše izazvao član 11 koji se odnosi da na licenciranje sadržaja vezano za internet provajdere velike i one su donesene pod formom toga da se zaštite mali umetnosti, mali izdavači, a upravo su oni bili najviše protiv donošenja takve uredbe i kako bi se oni navodno zaštitili od velikih globalnih giganata kakvi su YouTube, Google i ostali. S druge strane, iz ovog novinarskog vašeg aspekta je interesantna član 13 koji se odnosi na odlomke vesti i način na koji će one biti tretirane, odnosno opet navodno bi trebale da zaštite male izdavače i pravo na njihove vesti. No da se vratimo na član 11, ono kada taj rok od dve godine se odnosi i na neke suspenzije prava koje postoje gotovo u svim zakonodavstvima, a recimo pravo na parodiju, pravo na karikaturu, na mimove i ostale stvari koje se odnose na suspenzije autorskih i srodnih prava.
Da damo neki možda primer, šta sad to konkretno znači ukoliko se usvoji i ovaj član 11 i ovaj član 13, da navedemo neki primer kako će se to ogledati u praksi.
Pa praksa će nam samo pokazati kako će to da zaživi. Pre svega zato što ceo svet nije Evropska unija. Ovo se odnosi samo na Evropsku uniju. Ono što je jedan od problema, inače borbe sa piraterijom i uopšte internet pravom, je preambilnost granice. Internet ne poznaje granice i moguće je da iz neke afričke zemlje, na primjer Nigerije, koristite server bilo gde u svetu, a da preko toga takođe neki sadržaj plasirate na bilo koji drugi kontinent ili državu u okviru tog kontinenta. Dakle, to će više izazvati možda problema ovim servisima nego što će možda preusmeriti. S druge strane, ja bih uvek podsjetio na ono što je recimo promenilo muzičku industriju i uopšte internet i trgovanje sadržajem autorskih i srodnih prava, a to je presuda protiv Napstera koja je bila. Tadašnji 19-godišnjak Sean Fanning je izmislio sadržaj na kome je peer-to-peer razmena bila. Ona je danas evoluirala u friend-to-friend razmenu. I svaki put su uvek korisnici, da ih ne nazovem drugačije, bili za korak ispred prava. Tako da ovo znači transformaciju, ali vidjet ćemo u kom načinu i kako će tržište odreagovati, pre svega korisnici koji su vreme pokazalo vrlo domišljati u iznalaženju rešenja kako da prevaziđu neke probleme koje im donose novi zakonodavni okviri.
A evo sad možda pa ćemo pitati Dejana kako to komentariše. Možda još da kažete, budući da je naša emisija zove Rečeno i prećutano, da li se ovde iza čitave ove pre svega debate, a potom i ove direktive koja je data, krije nešto što se prećutkuje? Dakle, kako vi tumačite ovu čitavu ovu, da kažem, priču?
Pa, iskreno rečeno, ja kao neko ko predajem intelektualnu svojinu, duboko verujem u nju, ali ona ima dva svoja glavna segmenta. Jedna su industrijska prava, a drugi je autorska prava. Autorska prava su uspostavljena davno i oni koji se bave teorijom autorskog prava kažu da je glavni problem što su zakoni stari stotinja godina, odnosno njihovi postulati, samo se menjaju tehnologije. S druge strane, moram da priznam da autorska prava, savremena autorska prava sve manje postaju prava autora, sve više nosioca autorskih prava i da tu imamo segment koji je promenljiv. Šta želim reći? Ako pogledamo pre svega YouTube i ostale platforme, pre svega današnji autori sve više žive od popularnosti, od broja lajkova i od toga šta im donose te platforme, a sve manje od od prodaje samih direktnih sadržaja. S druge strane, nosioci autorskih i srodnih prava žele da to zadrže i zahvaljujući nekim od njih smo imali produženje i ekstenziju za manje ni više nego 20 godina. Sada je 70 godina pravo autora nakon njegove smrti. Iskreno rečeno, vrlo sam skeptičan da li je interes autora 70 godina nakon njegove smrti, da, ili je to zaista samo nosioca autorskih i srodnih prava.
Dobro, i da sad razjasnimo još jednu samo dilemu, ako sam vas dobro razumela, odnosno ako dobro čitamo, šta znači sad ova direktiva, Facebook, YouTube, Google bi trebalo da preuzmu odgovornost za materijale koji se postavljaju na ovim platformama, odnosno kako mogu zapravo da filtriraju i uklanjaju sadržaje zaštićene autorskim pravima, da li postoje tehnološke mogućnosti za tako nešto?
Apsolutno postoje i apsolutno ako primećujete, ako ste korisnik naročito YouTube-a, uočit ćete velike promene, pogotovo zadnjih dve godine, gde je od reklamnog sadržaja, pošto u početku se nije bazirao YouTube na način na koji je danas baziran, dakle, doživio je transformaciju u smislu prihoda samih kako se ostvaraju, do toga da su vam danas potrebne, recimo, pa i do 6 određenih saglasnosti ili dozvola, onih kažu licencije, ali to su saglasnosti nosioca autorskih i srodnih prava, bilo autora, autora na muziku, prerade, izvođača, nosioca prava fonogram i svih ostalih, da biste mogli da postavite neki sadržaj na internet. S druge strane, postavlja se pitanje nekih, usno rečeno, suspenzija, to su neka takozvana bootleg izdanja i ostale izdanja koje su vrlo popularno uvek bila, odnose se na recimo snimke sa nekih koncerata, javnih izvođenja i svega ostalo, kako ćemo se u odnosu na to odnositi i kako će, a upravo je YouTube bio nepresušan izvor takvih nekih stvari koje pitanje na da li su direktno ugrožavala nosioce autorskih prava.
Dejane, kako vi komentarišete ovu vest, ako smem da vas pitam, iz ugla pravnika, ali iz ugla korisnika?
Ajde za početak iz ugla pravnika. Dakle, kao neko ko dolazi iz domenske industrije, ja načelno ne verujem u tu prethodnu proveru da li nešto može da se objavi i da li nešto može da se registruje. Mislim da ovakav način i kako su naši mediji preneli, mislim da to nije dobro rešenje. Jer koliko god i Google i sve te kompanije bili velike, mislim da van suda i nadležnih organa niko nema kapacitet da provjerava da li nešto ispunjava uslove za objavljivanje, da li nešto krši prava i slično. Dakle, mehanizmi koji sada postoje možda uz neki kao unapređenja, mislim da sasvim dobro funkcionišu, jer svi ti servisi imaju neke svoje mehanizme za zaštite prava korisnika i trećih strana. Dakle, vi ako se javite, da li Instagramu, ja baš imam iskustvo sa Instagramom, mi smo slali da preuzmemo nalog koji je bio identičan našoj skraćenici organizacije RNIDS i poslali smo registraciju žiga, čak nisu ni tražili da prevedemo. Izvršili su uvid, bilo im je jasno čemu se radi i taj su nalog preregistrovali nas. Dakle, ti mehanizmi koji postoje u okviru tih servisa praktično funkcionišu. A neka unapred provera ispunjenosti uslova, da li je nešto autorsko pravo, da li može uopšte se objavi i ta neka vrsta filtriranja interneta, praktično ja u to, kažem, ne verujem. Kao korisnik, kao pravnik. A iz korisničkog ugla, mislim da ono što je Mario rekao, da korisnici su uvek korak dva ispred koji ovih kompanija i nosilaca žigova i drugih nosilaca autorskih prava. Ali tu je došlo i do nekog balansa gde su korisnici, ne samo i ti koji su se utrkivali, nego i ovi koji prosto konzumenti, su imali određeni benefit, jer sada kad pogledate na primjer Netflix i te druge platforme, to zapravo sada više nije toliko skupo. Ako uporedite cene pre, ne znam, neku godinu da kupite originalni disk ili da platite neki film, to je praktično skoro isto kao mesečna pretplata gde možete da gledate neograničen broj filmova. Dakle, ta brzina razvoja interneta i utrkivanje za njegovom regulativom na kraju su i došli do nekog pomirenja, pa korisnici imaju određene benefite.
A kako vidite, evo, ja sam na početku rekla da su desetine hiljada ljudi protestovale u Nemačkoj zbog planiranih reformi. Dakle, građani na svoj način vide čitav ovaj raspad i odvijanje događaja. Kako to komentarišete?
Pa ljudi to posmatraju u suštini kao određeno ograničenje slobode govora, tako da to je siva zona, da li je filtriranje, da li je zaštita autorskih prava. Često je tu ovaj tanka linija i to je jako teško razgraničiti. I tu se prepliću različite grane prava. I ljudska prava, i autorska prava, i to je u suštini na internetu koji je brzo se razvije i samo regulišući, ovo je jako teško pomiriti.
A kada je reč o interesima, odnosno da li vidite da se u ovim vestima koje se prenose nešto prećutkuje?
Pa ja mislim da se preveličava, ne da se prećutkuje, barem kod nas. Nisam još stigao da ispratim u ovoj strane vesti i neki detaljniji članak, očekujem da će biti u narednim danima, ali kod nas mislim da se to preveličava i da se praktično prave naslovi, kao internet prestaje da funkcioniše nakon donošenja tog propisa. Prosto nije tako.
You should look at your reflection. If you
A sada pitanje zapravo, a kako jeste? Evo, kako je Dejan rekao, jednostavno nije tako da će određene reforme zauvek i radikalno promeniti internet, ali u svakom slučaju se određeni pomaci prave. Ovo, kako ste vi rekli u uvodnoj reči, Mario, iz 2001. godine, ako sam vas dobro razumela, smo se poslednji put na ovakav način bavili suštinski ovim pitanjima, pa sad posle 18 godina, znači 18 godina u kome su na svet došli, da se tako izrazimo, i Twitter i sve ostale društvene mreže.
Pa da, možda se predugo čekalo, možda nije trebalo na ovaj način prelomiti to, ali ovo je, debata je trajala punih 5 godina vezano za ovo i ponavljam, onih 5 miliona potpisnika su bili protiv toga, ali moram da se osvrnem na ono što smo pričali. Ja, koliko god sam skeptičan prema tolikoj dužini autorskih prava i postavci koji sam, kako sam rekao, više odgovara nosiocima autorskih prava nego autorima, s druge strane moram da kažem, se nadovežem da se ne saglašavam sve potpuno sa onim što je kolega rekao, jer pre svega zaista smatram da autorsko pravo su neotuđive i nepovredive i s te strane ne možemo da govorimo o ljudskim pravima, jer nečije nepovredivo pravo autora na njegovu privatnu svojinu, koje je autorsko delo, je nešto što bi trebalo da apsolutno bude nepovredivo. S druge strane, apsolutno se slažem u skepsi koju je kolega iskazao, jer priroda autorskih prava, za razliku od drugih prava intelektualne svojine, je drugačija. Druga prava se uspostavljaju kroz upravni postupak pred ovlašćenim organom, to je Zavod za intelektualnu svojinu, gde kroz taj upravni postupak dobijate pravo na registraciju nekog žiga, patenta, internet dizajna ili geografske oznake porekla. S druge strane, autorska prava se samo deponuju upravo zbog onoga što je kolega napomenuo, a to je priroda autorskih dela, gde je teško utvrditi i ustanoviti originalnost autorskog dela. To je samo u nadležnosti sudova bilo gde u svetu, uključujući i Srbiju. S druge strane, problem naravno i nastaje kod onih dela koji se odnose pre svega na interpretaciju, gde se zna ko je autor, zna se naslov tog autorskog dela i svega ostalog, i to su dela koje su najviše uploaduju i postavljaju na YouTube, Google i ostale, i mislim da su ipak one u segmentu najvećeg interesovanja, dakle od poznatih autora, poznatih izvođača sa poznatim naslovima, i da će, gde je neusporno autorstvo, biti gro borbe vezane za autorska prava.
Ali evo sada mi pričamo u jednom svetu, u jednom trenutku u kome se govori o konceptu otvorene nauke. Znači, govorimo u svetu u kome brojni autori sami svojom voljom stavljaju svoje radove i čine ih dostupnim javnosti. Možda sada treba da posvetimo pažnju upravo konferenciji Pravo internet, koja se održava u Beogradu, da kažemo pre svega s kojim razlozima vrlo je značajno da se ove teme pokreću i da se o njima govori. Eto, možda da pitamo Dejana, koji su bili razlozi da pokrenete ovu konferenciju? To će biti ujedno, pretpostavljam, i odgovor na moje pitanje o stanju kada je reč o u ovoj oblasti internet i pravo kod nas u Srbiji. Dakle, koliko diskutujemo o ovome, koliko pričamo, koliko postavljamo važnih pitanja?
Pa mi kao fondacija, registrovani smo kao fondacija, pored te osnovne primarne delatnosti da registrujemo domene, imamo i tu drugu delatnost fondacijsku i edukativnu. Tako da je nama cilj da pratimo aktuelne teme i da prosto edukujemo javnost u saradnji sa stručnjacima iz konkretnih oblasti. Često i organizujemo razne konferencije, i u zadnjih nekoliko godina smo intenzivirali malo te pravne konferencije i stručne, jer u suštini ja sam kao pravnik video da nedostaje nekih prosto jasnih stava po nekim pitanju, i da je to vrlo korisno diskutovati, i da je i drugim kolegama neke stvari potrebno dodatno razjasniti. Tako da ova je konferencija jedna u nizu takvih. Puno se tema u proteklom periodu nakupilo, tako da smo rešili da pričamo u dva bloka, malo u intelektualnoj svojini, a u drugom vezano za domaći zakon o zaštiti podataka o ličnosti, kao i na temu GDPR-a. I prvi blok je koncipiran tako da je jedan deo posvećen sporovima u vezi naziva domena, a jedan deo vezano za intelektualnu svojinu, zaštitu intelektualne svojine na internetu.
Vi se konkretno, se izvinjavam što vas prekidam, bavite upravo ovim domenskim sporovima. Sada da bi našim slušalcima bilo jasnije o čemu se radi, možda samo u jednoj rečenici da kažemo šta je to domenski spor i možda da navedemo neke primere koji bi mogli da budu korisni svima onima koji nas sada slušaju.
Pa to je spor povodom registracije naziva domena. Dakle, postoji kod nas u Prirodnoj komori panel koji smo zajedno sa Prirodnom komorom, odnosno vrsta arbitraže, uspostavili i tu se jednom ubrzanoj proceduri se rešavaju sporovi povodom registracije naziva domena. Dakle, ako neka strana registruje domen za koji praktično vi imate registrovani žig, možete pokrenete pred tom arbitražom spor i koji se dosta brže rešava nego sudski. Rok je 60 dana i obično se ispoštuje taj rok. Najčešće to ne bude duže od 3 meseca, tako da je to jedan ubrzani sistem rešavanja sporova.
Možete li neki primjer da nam navedete iz prakse?
Pa u praksi je bilo dosta ovih poznatih i žigova i kompanija. Imali smo Google, imali smo Yahoo, BMW, dakle ono, sve ovaj top brendovi i većina njih su dobili i preregistrovali žig na preregistri domen na svoje kompanije.
Objasnite što to tačno znači, pošto oni koji nisu pravnici ne bave se domenima, možda nas dovoljno ne razumeju. Vi ili Mario, svejedno, možete i vi da pomognete. Sa nekim
pa
primjerom.
Meni je najinteresantniji možda primjer je bio iz međunarodne prakse, odnosio se na internet domen www.sting.com. Čovjek koji je odrastao u Engleskoj sa nazivom Sting, nadimkom Sting, je registrovao svoj internet domen pre čuvenog umetnika i sudski spor je bio u njegovu korist zbog toga što je on savjesno stekao svoj domen, pritom ni na jedan način nije želeo da materializuje to, nije odgovarao ni na ponude koje su mu oni davali za prepis domena, a čovjek se nije bavio ničim što se tiče muzike, nego je prodavao opremu koja se ticala uređenja enterijera domova vezano za bušilice, hilti i slične stvari i to je nešto što je pokazalo da nisu samo cyber squatting takozvani, odnosno ljudi koji su nesavesno zauzimali tuđe internet domene, kao što je kolega spomenuo, zarad preprodaje internet domena, nego evo imamo i jedan primer koji je meni onako najinteresantniji bio savesnog sticanja internet domena. Kasnije su se oni van sudski dogovorili i danas je taj domen u vlasništvu onog Stinga na kog svi prvo pomislimo kada govorimo o Stingu.
Možda bi bilo sada dobro da kažemo u ovom delu razgovora, vi ste to i jedan i drugi u svom izlaganju i na izvestan način već i pomenuli, ali da bi bilo jasnije, kada kažemo zakonske regulative koje se tiču interneta, mnogo je debata bilo, mnogo razgovora, kako uopšte pristupiti internetu u jednom pravnom smislu. Pa sad, evo ovo je pitanje i za vas Mario, i za vas Dejane, kako vi vidite internet pravo, kako bismo pokušali da ga definišemo, kako bismo pokušali da ga objasnimo, koje su njegove karakteristike u nekom savremenom trenutku, kako bismo to uradili?
Ja bih iskoristio priliku, ako mi dozvoljavate, pre svega da se zahvalim RNIC-u zbog toga što je od njih potekla inicijativa da zajednički uradimo nešto što mislimo da je pravi spoj, a to je nas iz ovog akademskog sektora i njih koji su iz domena primenljivosti, dakle svakodnevnog života, i da je to najbolji način da se daju odgovori na neka pitanja koje su savremena. Čini mi se da je pravi opis internet prava da je ono doslovno neuhvatljivo. Ja često svojim studentima kažem da vremenski rokovi vezano za internet i poredim ih sa dužinom života jednog psa. Dakle, jedna godina na internetu je slično 7 godina ljudskih, kao i kod pas. Stvari se mnogo brže odvijaju i u tome, što se tiče prava, obrnuto ovde gledamo svi u precedentno, to jest anglosaksonsko pravo, jer njihove sudski sporovi su nam neki putokaz kako bi to trebalo da ide i kako da se tumače. Zakonodavstvo naše postavljeno, zakonodavni okvir onako široko i okvirno i na taj način smo u popriličnoj meri uspeli da prevaziđemo dnevne tokovi i dnevne promene. Uz tumačenja koja u drugim granama prava su nepoželjna, ovde imaju svoj efekat i mislim da je za sada situacija u odnosu na poređenje uporedno pravno sa drugim zemljama jednako nezadovoljavajuće kao svuda i u svetu.
To ćemo vas zamoliti da objasnite u ovom trećem delu razgovora, a pre toga ćemo pitati Dejana kako on razmišlja.
Prosto, internet je jedna prilično široka oblast i koja se, kao što je Marija rekao, jako brzo razvija. Dakle, prosto nemoguće je doneti jedan ili nekoliko zakona koji će urediti tu materiju. Jer tu se prepleću brojne pravne grane i brojni odnosi. Tu imate i obligacijno pravo, i autorsko pravo, i pravo žiga, privatnost, dakle, lična prava, krivično pravo. Dakle, kao i u životu, razne povrede tuđih prava i krivičnih dela možete da izvršite. Dakle, nema načina da se to sve reguliše na jedan način. Tako da, internet je moguće regulisati i pratiti ga prosto unapređenjem propisa da prate tu regulativu. Primjer tome, na primjer, reći ću domaći zakon o zaštiti podataka ličnosti koji još uvijek važi. Dakle, ovaj nije počeo novi sa primjenom. Vi po tom zakonu možete da date saglasnost u papiru ili elektronskim potpisom. Dakle, čitavo elektronsko poslovanje, da je poverenik hteo, to je on više puta rekao, nije tajna, mogu bi da ukine. Dakle, to je stvar sa internetom. Potrebno je pratiti razvoj u određenoj regulativi. Da li je to privatno, da li je to intelektualna svojina, nebitno, ali prosto mora se pratiti.
Eko. Šta se dešava kad neko odluči da promeni svoj život? Saznajte već u aprilu u Operi Teatru Madlenijanum. Koferče, urnebesna komedija, Dolce Vita, romantična komedija, Niko nije obećao lak život, komedije situacije, drame, Ana Karenjina, Crnjanski, Žanka, Frida, opera Don Giovanni, Bliži vama, online, prodaja ulaznica, Happy Day, petak, 29. mart.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Kerubini, Requiem i Beethoven simfonija broj 8. Dirigent Stanko Jovanović. Kolarčeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Žena u ratu, aktivistički triler i komedija islandskog reditelja Benedikta Erlingsona. Od 28. marta u bioskopima širom Srbije. Evropski hit o heroini u nesvakidašnjoj borbi za očuvanje prirode. Distribucija Five Stars.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo. Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zeleno Vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kolarac, tvoj svet muzike. Gidon Kremer i orkestar Kremerata Baltika. Kolarac, 4. april u 20 časova.
Magija violine u rukama Sergeja Krilova sa Litvanskim kamernim orkestrom. Nedelja, 14. april u 20 časova na Kolarcu. Organizator CBF.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Eko!
Radio Beograd 2.
Slušate emisiju Rečeno i prečitano, u kojoj danas razgovaramo sa docentom doktorom Marijem Lukinovićem i Dejanom Đukićem iz Ranica, rukovodijecom sektora opštih i pravnih poslova. Pričamo zapravo povodom odluke, odnosno debate, nakon koje je Evropski parlament izglasao direktivu o novim odredbama za zaštitu autorskih prava na internetu, ali smo pričali i o internetu, o tome šta se prećutkuje kada je reč o ovim temama. Koji su ključni problemi?
Problemi pred kojima se nalazi naš zakonodavac su problemi koji su doslovno jednaki sa onima u zapadnoj Evropi ili u većini zemalja koji imaju uređene pravne okvire ili su blizu uređenih pravnih okvira. Oni su mnogostruki i, kao što je kolega Dejan rekao, svaki segment tog prava je različito uređen. Ne možemo da damo opštu ocenu, jer je drastično različita u pogledu internet domena i problematike internet domena u Srbiji. gde je gotovo i da nema problema. Sporadični su slučajevi na nivou onih koji se dešavaju u zemljama Evropske unije. S druge strane, ako govorimo o krivičnim delima koje se odnose na internet pravo, imali smo, ako ništa drugo, kroz mogućnost medija da vidimo različita najstrašnija dela koja se vrše, one uzurpiraju javnost i teško ih je iskoreniti. Internet je dao mogućnosti, pogotovo ako uzmemo u obzir da putem zvaničnih pretraživača Google-a, to je možda i odgovor oko ovome što pričamo, Google i zvanični pretraživači nam daju pristup samo 13% interneta. Ostalo je deep web, koji često ljudi povezuju sa nečim što je negativno, zove se dark web. Deep web je sadržaj koji međusobno razmenjuju različite vrste zajednica, od akademskih preko svakih drugih koje su interne i koje se odnose na 80% sadržaja, a jedan mali postotak sadržaja, mali po procentu, ali ogroman po sadržini, a posebno po načinu na koji ugrožava bezbednost građana širom sveta, je dark web i sve ono što dark web sadrži. Nažalost, ni mi tu nismo imuni na to.
Kada kažete, dobro, rekli ste jednako nezadovoljavajuće, bilo bi dobro da čujemo neki konkretan primer, možda sa kojim ste se vi susreli iz prakse. Recimo neki primer koji dajete svojim studentima, koji onako dosta jasno govori o, da kažemo, stanju i uopšte o problematici internet prava.
Pa pre svega, ako mi dozvoljavate, ja bih dao jedan osvrt za slušalce iz jedne pomalo drugačije perspektive. Pre svega, spomenuo sam slučaj Napstera koji je totalno promenio percepciju trgovine autorskim i srodnim pravima na internetu. Do tada su internet koristili nosioci autorskih i srodnih prava, dakle veliki izdavači, samo kao mediji za trgovinu njihovim izdanjima koje nisu bile elektronski. Onda su kroz već dobijeni sudski postupak 2001. godine se dogovorili sa već pomenutim vlasnikom Napstera, da Napster ostane da živi, ali da prodaje digitalne sadržaje sa toga. Vratimo se korak unazad i do velikog slučaja koji je promenio uopšteno autorska i srodna prava, a to je Sony protiv Univerzala. Sony je tada prvi izmislio video rekordere i tehnologiju za snimanje, i ono što je, kako je Sony dobio tada Universal, rekao je za odloženo gledanje autorskih prava. Dakle, vi ste odloženo gledali ono što vam je ponudio TV emiter i to je bilo vaše lično pravo da to radite. Prvi put se pojavila tehnologija gde ste vi mogli da presnimavate autorski sadržaj i zbog čega vam ovo sve pričam? Zbog toga što je suština problema kome prebaciti odgovornost za povredu autorskih prava. Napster je u tom trenutku kada je došlo do presude imao 70 miliona pretplatnika. Današnje povrede autorskih prava mislim da su na nivou 70 miliona ljudi koji dnevno povređuju autorske i srodna prava. I onda su nosioci autorskih i srodnih prava shvatili da apsolutno ne mogu da se bore protiv njih. Od tuda priča vezana za velike sisteme kao što su YouTube, Google i ostalo. Nemoguće obuzdati više u ovom trenutku 2019. One koji povređuju autorska prava, dakle korisnike, sve nas, da se ne lažemo, na ovaj ili onaj način koji povređujemo autorska i srodna prava. I onda su tamo gde im je najlakše probali da začepe vodu. Da li će uspeti u tome ili će samo korisnike preusmeriti na druge sadržaje, na drugi način, na druge provajdere. Zapamtimo da mi smo danas izjednačili pojam, takozvani pojam surfovanja po internetu sa googlovanjem, pa koristimo tu sintagmu kada hoćemo da pričamo za pretraživanje na internetu, ali ne zaboravimo, on je samo jedan od pretraživača, šta ćemo sa ostalima. Pritom podsjetimo naše slušalce da Kinezi imaju svoje pretraživače gde je Google nedostupan, koje je ogromno tržište, Indija takođe svoje, možda se evropski korisnici budu prebacivali na njih ili na neke nove evropske. Takođe, jedna od suspenzija vezani za ovu direktivu se odnosi na nove stvaroce gde su možda ostavljena namerno ili slučajno polu odškrinuta vrata, najbolje da se izrazimo. Dakle, imaće prava da oni koji ne dostignu određeni prag prihoda, on je određen na 5 miliona evra, budu izuzeti iz od ove direktive.
Tema ima zapravo mnogo i pitanja koja smo otvorili ima mnogo. Ja sad predlažem da na kraju pokušamo da sumiramo razgovor i da možda, što je nije sasvim jednostavno, kažemo kako onda izgleda u čitavom onom kontekstu kako smo pričali budućnost interneta kad je reč o internetu, naravno iz pravnog ugla.
Ovo što nas uči prethodni period vezano za regulisanje interneta jeste da on se razvija tim nekim tempom, regulativa sačeka da vidi šta se dešava i nekim radikalnim rezovima prosto puno toga promeni. Mislim da to nije baš najbolje rešenje. A već GDPR neko vreme se primenjuje, neke kompanije su kažnjene, ali da li je...
A kako su iskustva, možda neki primer da navedemo?
Pa u suštini da li je poboljšana privatnost na internetu u ovom momentu, da li neko može da vam odgovori na to pitanje. Što se tiče naših iskustava, mi smo promenili te neke svoje politike, uskladili smo se sa regulativom, iako po nekim stavima jesmo, ovdje neki nismo, po nekima nismo, ali smo prosto doneli politiku privatnosti iz javnog objavljivanja podataka o registrantima smo uklonili fizička lica, kako za naše, tako i za strance. Tako da sad ako imate domen registrovan na sebe kao fizičko lice, neko ako hoće da vidi, ne može da vidi na koga je registrovan domen. Sad, ako neko ima baš posebnu želju da se to vidi javno, može da nam se obrati i da traži da to publikujemo, ali iz huiza to se više ne vidi.
Privatnost na internetu, ona je zaista možda nepravedno zapostavljena, jer je sve više ugrožena. Ugrožena je zbog toga što tehnika i tehnologije čine sve veći segment našeg života. I mimo svih zakonodavnih okvira, brojnost onih koji krše te odredbe je ogromna. Ukoliko, pitali ste za primere, pomenuti Google je platio više ogromnih odšteta koje se mere milijardama dolara i to će možda rešiti u neku ruku trgovinu, ali samo za te velike, a pitanje je i za njih, jer da li se njima više isplati da plaćaju neprekidno te kazne ili da sprovode zakon u delo, to je velika dilema, čini se da je ipak ovo drugo. S druge strane, milion malih ljudi koji žele da zloupotrebe vaše pravo mogu da pristupe da hakuju vaš telefon, vaš čak usisivač ili bilo šta što ima bilo kakav priključak sa internetom i da zloupotrebe vaše lične podatke. Gotovo je u 21. veku nemoguće odbraniti se od toga. Razlozi su mnogostruki, od toga da proizvođači nisu previše zainteresovani da štite vašu ličnu bezbednost. Opet se vraćamo kao i na pitanje ove direktive na to da su oni veliki u fokusu i da su oni najvidljiviji i da upravo na njih udaraju najviše, na YouTube, Google i ostale, ali mnogo više problema zadaju svi oni hakeri i oni nesavesni korisnici širom sveta, kako za pitanje autorskih i srodnih prava, tako i za pitanje recimo bezbednosti i svega ostalog. Mnogo je lakše ovde u domenu kada pričamo vezano za internet, domene gde je sve jasno i vidljivo i transparentno, da državni ili neki drugi organi donose odluke kakve, kvalifikovane odluke kakve donosi RNIC-u, brzom i kratkom roku i da reaguju savesno i u skladu sa zakonom.
Hvala. Dakle, u današnjoj emisiji rečeno i prećutano povodom odluke, odnosno vesti da je Evropski parlament utorak nakon trogodišnje debate izglasao preliminarni sporazum, odnosno o direktivu o novim odredbama za zaštitu autorskih prava na internetu. U današnjoj emisiji smo diskutovali o tome šta to zapravo znači, koji su ciljevi, ko ovde dobija, a ko gubi. Pričali smo i o internetu i pravu, o internet pravu. Sa nama su danas bili docent dr. Mario Lukinović, Pravni fakultet Univerzitet Union, i Dejan Đukić, rukovodilac sektora opštih i pravnih poslova registra nacionalnog internet domena Srbije. Hvala lepo što ste došli i bili danas sa nama.
Hvala.
A današnju emisiju Rečeno i prećutano pripremili su i realizovali Predrag Vasić, Verica Gajević, Nenad Đorđević, Tamara Vučenović. Želimo vam prijetan dan.
Que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, ta vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux, on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que viendra, que viendra. Sans penser à demain.